ਸੱਟ ਗੁਰਨੇ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਤੋ ਨੀ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ,
ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ, ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ।
ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ,
ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ, ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ।
ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ,
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ,
ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਓ ਨੀ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਤੋਂ ਨੀ ਦੇਵੋ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ,
ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ।
ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚੀ,
ਰਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚੀ, ਰਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚੀ।
ਗੁਰੂ ਮਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਚੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਤੋਂ ਨੀ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਤੋਂ ਨੀ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ। ਘੁੰਮਦੀ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ,
ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ, ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ।
नाम ने ठंड कलेजे पाई चढ़िया रंग निराला चन चढ़िया मिट गया हनेरा हर सू होया उजाला मन मंदिर होया रुशनाइया सतगुर ने चोली विच पाइया मेनू सखियो नी देओ बधाइया
लेके नाम गुरा तो आइया मेनू सतगुरु नी देओ बधाइया लेके नाम गुरा तो आइया मेनू सतगुरु नी देओ बधाइया
खैरा सतगुर ने चोली विच पाइया मेनू संगतो नी देओ बधाइया जिसने रंग चढ़ाया
जिसने रंग चढ़ाया
सतगुर वसदा विच ब्यासा सच मैं आख सुनाया
सच मैं आख सुनाया सच मैं आख सुनाया
सब उसे दिया ए वड़ियाईया सतगुर ने चोली विच पाइया मेनू सखियो नी देओ बधाइया
लेके नाम गुरा तो आइया मेनू संगतो नी देओ बधाइया लेके नाम गुरा तो आइया मेनू संगतो नी देओ बधाइया
खैरा सतगुर ने चोली विच पाइया मेनू सखियो नी देओ बधाइया सिफत करे हर कोई
सिफत करे हर कोई सिफत करे हर कोई
मैनू मिलिया सच्चा सतगुर मैं सतगुर दी होई
मैं मुर्शद दी होई मैं मुर्शद दी होई
तरस पिया मेरे सतगुर नू मैं पुब्बा मार सी रोई
पुब्बा मार सी रोई
कजे ऐब निमाणी दे साईया
मैनू अम्मी नी देओ बधाइया लेके नाम गुरा तो आइया मैनू संगतो नी देओ बधाइया लेके नाम गुरा तो आइया मैनू संगतो नी देओ बधाइया
खैरा सतगुर ने चोली विच पाइया मेनू सखियो नी देओ बधाइया
लेके नाम गुरा तो आइया मेनू संगतो नी देओ बधाइया लेके
सतगुर ने झोली विच पाइया मेनू सखियो नी देओ बधाइया। सदा बन के तूड़ी गुर चरना नू छोवा, प्रेम प्यार दे हंजुआ नाल मैं चरण गुरां दे तोवा, बन जा खाक मैं ब्यास नगर दी पल भी दूर न होवा। कोमल दास ने अर्जा सुनाईया,